Campus FM i presenta Musicisti Zazah Maltin Harsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' Zazah fil-qasam tal-mużika. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmer.
Semmilkom u nistedinkom għal-raba program f'dina s-sensila li qiegħda tlaqana iktar mill-viċin ma' mużiċisti Maltini, ma' mużiċisti Zazah li jew għadhom se jibdew il-karriera jew inkella tiġa ġew stabbiliti f'karriera partikolari li jkunu għażluma dejjem marbuta mal-mużika u ovvjament ir-rabta hija ma' Malta x'jista' jkollna mużiċisti Maltin jew Awċin kif inhuwa l-Kastallu u jista' jkollna wkoll barranin imma li qegħdin jiżvolġu l-karriera tagħhom hawnhekk f'pajjiżna, allura r-rabta ma' Malta dejjem qiegħda hemmhekk. Illum bi pjaċir għandi Zazah ieħor miegħi qed nieħu gost nintroduċi lil dawna iż-Zazah li forsi uħut minnkom is-semmija ma jafuhomx, għandi miegħi il-Jean Noël Attard, il-missieru ta' Faħ Żgur, jekk ma tafux it-tifel għax għadu żgħir imma minn dejjem kien jipprometti kif se jintisimgħu. Surmas Colin Attard li huwa surmas tal-banda Leone ta' Għawdex li palma tafu imexxi wkoll l-opri fil-teatru l-Aurora u ġvera huwa marbut ukoll mal-festa ta' Santa Maria li ssir fil-Katedral ta' Għawdex u għandu anke l-kor tiegħu l-Gawlitanu insomma bniedem involut ħafna fil-mużika u dina l-imħabba ta' Colin għaddiet fuq ibnu Jean Noël li qiegħed miegħi li issa m'għadux tifel issa sar ġuvni jistudja barra wkoll kif sejrin nisimgħu. L-ewwel ħaġa grazzi Jean Noël qatt tiġi minn Għawdex, għadek ġej minn barra u ġejt biex propju niltaqgħu ma' semmija meta joħroġ dan għall-programm.
Grazzi lilek tal-istedin.
Jiena li ningrazzja aktar li ġejt. L-imħabba ta' missierek lejn il-mużika kienet hi l-ispirazzjoni tiegħek huma li mbuttaw kilma mew id-dadi jew inkella l-imħabba kienet ġo fik minn u kieku huma mbuttawk xorta kont taqbad l-istess triq.
Ifimni, l-imħabba ta' missieri l-mużika bil-fors li kella effett fuqi, pero naħseb il-kelma timbotta tkun naqra iżejjed għaliex. Jekk xi ħadd qed tippuxxja lil xi ħadd biex jagħmel xi ħaġa li ma jridx, eventwalment ħajjieqaf. L-assista għadni ma qafx.
Mhux taqek taqbad il-karriera ta'
ovvjament li
jrid. Allura l-influenzi ġew mit-tnejn miż-żewġ naħat, sew minn ħadd ta' ġenituri. U sew mix-xewqa tiegħek personali. Meta kont żgħir ir-rabta mal-mużika tiftakar kif kienet?
Ir-rabta mal-mużika meta kont żgħir niftakar.
Mhux għax issa kbir ta'.
Meta kont iżgħar, jiġifieri qed ngħidu 5 snin, 6 snin niftakar ħafna tajjeb jiġifieri l-opri li jagħmel id-dedri għad jagħmel s'issa niftakar imura r-rehearsals tal-kor u niftakar il-banda, niftakar dal ħafna affarijiet.
Kien jieħdem dejjem miegħu għall-kunċerti għall-provi.
Iva, ġifieri għal tal-opra ġifieri niftakar ta' 5 snin kont immur il-provi kollha minn dan l-affarijiet banda ġifieri kont nkun frekwenti għal xi kunċert li kienu jkollhom eċetera, eċetera. Ġifieri mill-bidu mbagħad bdejt bil-mod il-mod immur il-knejjes anke jekk m'għandokx immur nisma' ftitu.
Intom familja mużikali fil-fatt hekk nibdew morru lura. Nsibu li kellek anki il-Buznannu,
ux
vera?
Gianni Vella.
Għandek ukoll l-tziju tad-dadi, il-professur Joe Vella, ukoll Awċi tal-banda tan-naħa l-oħra, ta' Samitri. Imma xorta u membru tal-familja, ux vera. Għandek li d-dadi kif għadna, u emmin, tiġifiri, emmitziju Stefan ukoll jidoq il-pjanu li huwa pjanist ukoll, tiġifiri marbuta. Piuttost
il-mużika mdaħla fil-familja ħanejdu.
F'ħajtek personali l-mużika switlek ta' ġiet jew inkella telfitek, per eżempju, ta' tifel żgħir qed nistaqsik issa ta' tifel żgħir li kont. Kien ikollok toqgħod tistudja ġewwa tagħmel il-prattika bil-vjolin jew inkella kont titlaq kollox u tmur tilab ma' sħabek barra, jew tilab il-futbol, jew tmur il-gażin ma' dadi.
Ifimni, nasaf il-ħajja bħal kollox fil-mużika bħal kollox irid ikun hemm bilanċ, ġifieri inti meta inti żgħar ma tistax toqgħod ġewwa msakkar irin kollu ma toħroġ għax imbagħad ħajkollok effett il-qudiem fuq ħajtek. Biss ovvjament tagħmel ċerti sagrifiċċji li mbagħad ħajwaslux fejn tkun tixtieq inti bħal kollox ma tagħmilx ftit sagrifiċċju ma tasalx, biss ma naħsibx li toqgħod ġewwa msakkar. Għax da fl-ħar mill-ħar il-mużika hija emozzjoni, jekk inti m'għandikx emozzjoni tal-ħajja.
Vojt minn ġewwa.
M'hemmx ħafna x'joħroġ. Dana hemm ħafna tajbin, m'intix tajjeb teknikament biss. Ti tkun mużikali, ti tkun emozzjonali, sentimentali. Dawn affarijiet kollhom relatati mal-ħajja ġifieri.
Fl-età li għandek illum kemm għandek Jean-Noël?
19,
19 sena. Fl-età li għandek taħseb li l-ħaq tal-maturità mużikali jew qatt fadallek x'taqdef, x'tistudja, x'tipprepara lilek innifsek emozzjonijiet li titgħaddi minnhom biex iwaslu biex tifhem ħaġa u mhux oħra.
Jiena naħseb lifelong learning qed tif kollox, apprexxindere ta' x'tagħmel u ma tagħmilx. Ovvjament tat-satax il-maturità sentimentali żgur li għadek. Lura u lura ħafna. Ovvjament, dejjem tipprova minn kull esperjenza tieħu xi ħaġa li tista' tgħinek. Imma ġifieri t-satax ma tistax timmaġina li xi ħadd ħajkun tajjeb kemm hu bravu, bravu kemm hu bravu, teknikament tajjeb kemm hu teknikament tajjeb. Ma jistax.
Tkun qatt fadallek minaħa interpretattiva u mużikali tkun qatt fadallek iktar.
Hija xi ħaġa normali fl-aħħar mill-aħħar.
F'kollox tista' tkun pittur, tista' tkun kittieb, tista' tkun. Tabib, jista' tkun xi tkun
ġifri.
L-età fl-opinjoni tiegħek bħala żagħżugħ tgħinek biex timmatura iktar emozzjonalment bħala bniedem.
Ovvjament ta' żagħżugħ ħajkollok xi affarijiet li la tikber u mbagħad ma jkollokx, pereżempju jkollok dik iċ-ċerta aktar fajer ġewwa fik, dik iċ-ċerta aktar dinamiżmu li mbagħad la tilħaq l-erbejn il-ħamsin ovvjament ħajbdew nisfel.
Nispera li le.
Nispera
li le. Nawguralek inti d-dadi tiegħek. Tara għadu mimli għan
jgħu. Għadu mimli jgħu.
Ġifiri tista' tieħdu bħala eżempju żvera.
Ejja.
Li tajt isma. Ma majnax biżmien. Fil-fatt, waqt li qegħdin nirrekordjaw, aħna qegħdin nirrekordjaw fl-aħħar ta' wissu, il-preparazzjoni għall-opra f'Għawdex diġà sa għaddejjin. U biex tella opra, nimmaġina li trid ċertu stamina mhux ħażin.
Speċjalment fil-kuntest ta' Għawdex fejn hemm ħafna volontiera, allura inti flok tagħti 100% ħafna drabi tagħti 150 biex tikkompensa għal lack of professionalism li fl-aħħar mill-aħħar tistenna Għawdex żira żejra ma tistax m'hemmx flus biżejjed, allura tibbaża fuq il-volontiera.
Il-volontiera walla ħares ma jkunux huma.
Appuntu kellha ma tagħmel xejn.
Kellha ma tagħmel xejn. Min kien l-għallim tiegħek u għaliex għażilt il-violin?
Bdejt bil-pjanu. Sena qabel ma tsiju Stephen u mbagħad.
Meta tajt sena qabel
kellek tarba snin. Years, erba snin bdejt il-pjanu. Ta' 5 bdejt il-violin. L-ewwel kelli li Joachim Atanasov, Bulgaru kien.
Konti ġi niftakrek iġibek id-Dadi School of Music niftakrek jien għadek żgħir.
Għamilt sa 3 snin niġi kull jum kull ġimgħa Malta, mbagħad għamilt 6 xhur immur l-School of Music Għawdex għax l-School of Music tista' tħol ta' 8 snin. Ta' mbagħad Joachim Atanasov sifer ma' New Zealand u bdejt ma' Marcelina Jones u ma' Hamilt sa' meta sifirt sentejn ilu ġifieri għamilt sa' 16.
Qabel ngħaddu għal x'għamilt minn sentejn ilu law minn sifirt, ħalli nitkellmu fuq il-ħajja tiegħek ta' qabel ma' sifirt meta kont għadek Marcelin. Inti tifel qed tiżviluppa għandek l-iskola wkoll ma tixtieq traskuraw ġvera. U trid tagħmel ħiltek għaliex violinisti hawn ħafna. Allura trid tagħmel dik xi ħaġa speċjali biex tispikka.
Mill-backdrop xejn l-ħaġa violin komuni fis-sens wieħed mill-aktar strumenti naħseb mal-pjanu li ħassib kull imkien kull fejn mur fid-dinja. Violin, kulħadd violin. Iġifieri
violin u pjanu.
Timbotta daqsxejn aktar, ċe mhux għax l-istrumenti l-oħra ma timbottax, imma f'din. Fil-violin u fil-pjano jkun hemm ħafna
kompetizzjoni ikbar. Kont ħossa din għall-kompetizzjoni partikolarment peress li inti kont minn Għawdex u allura mhux għax minn Għawdex għax Għawdex m'hemm xejn ħażin li tkun minn Għawdex, anzi, imma forsi l-opportunitajiet huma inqas.
Ifimni, tista' taħdem mistiex naħat, jekk inti hemm kunċert Għawdex, għandek aktar ċans li ħatamlu int għax forsi hemm min qas nies.
Ġifieri tagħżel.
Imbagħad ovvjament li titla Malta li tkun aktar distakat mill-affarijiet imma tkun daqshekk involut billi qiegħed il-fliegu naħa l-oħra tal-fliegu, ovvjament. Imma ġifieri daf kollox hemm it-tajjeb u l-ħażin.
Kont idea li titoqgħod titla' Malta spiss? Daqqa ma mami.
Jek rejt l-ekle nikda, fiġifiri meta konti nkun zaħir, kienet l-qatla tijel li nitla fuq il-vapur.
Għax konti bżam il-bahar?
Kien iddejjaq, fiġifiri minna kittib, konti fiġifiri li niddejjaq, imma ovvjament, palma konna għadnejda qabel, ma ta' għamil sagrifiċċju, ma ta' tal imkien.
Ekku.
Allura.
U kien jgħamlu sagrifiċċju anki l-ġenituri. Ovvjament,
u kien jitalaw dejjem mija, fiġifiri kull ġimgħa, once a week.
Jodistennemnek, sa' kemmi s-sirriħin biex t-spicċa.
U ġifir apparti l-sforz li titla, sforz finanzjar, t-talla s-il-bagur, ġifini kollox, mnella kienu ma ġifiri.
Imbat, għamilt diplomi, li tamil il-diplomi. Ma għamiltom Marcelina Ġus, li għal lider tal-orkestra.
Tal-orkestra fil-Amerika Nazjonali. Għamilt tlieta l-um, ġifiri għamilt dip, IBRSM, il-license u l-fellowship, kolla maħħa.
L-estate il-fellowship u koll.
Ija.
Illum ħarġet dal-aħħar ħarġu l-ekwivalenza.
Ija, rajt fuqhom. Smajt minn kien favorihom, smajt minn kien kontrihom. Jiena
ma taqbilx li aħna Malta jkollna l-eżamijiet tagħna u l-gradi tagħna.
Kombinazzjoni l-bieraħ kont qed niddiskutija ma' Daddy. Bħalissa Malta kif qiegħda s-sistema għandna l-School of Music. Bl-School of Music ma għandekx ċertifikat illi forsi ħajġi rikkonoxxut mid-dinja kollha daqs kemm huma dawn.
Għax huma ta' kulleġġi stability iktar.
Għax huma ta' kulleġġi stability, allura jekk jiena ħanur il-fellowship, forsi x'imkien f'xi pajjiż fid-dinja ħajġi rikkonoxxut bil-fors għall-istatura tal-kulleġġ li qed jirrikkonoxxi ovvjament.
Li ta' kil-grad.
Li ta' kil-grad ħajġi rikkonoxxut aktar. Jekk f'Malta. Ikonna sistema fejn toffri palma u l-università tal-kors tal-mużika. Jekk ikonna sistema xi ħaġa jekk li tiġi rikonoxxu li mbagħad ħa tiġi rikonoxxuta ma narax għalfejn ġifieri ma jkollniex. Imma bħalissa kif in is-sistema naħseb illi dik hija.
Tippreferi jekk tibqa' ċertifikati jibqgħu f'idejn kulleġġi barranin għax forsi se jsibu iktar appoġġ mad-dinja kollha kullimkien.
Kif qiegħda bħalissa naħsebek, mill-ftit esperjenza li għandi.
Kien dan li waslek li tmur tistudja barra wara l-estate il-fellowship? Qabel tweġibni ħanni fuq ħanibdew nisimgħu ftit mużika. Sewwa ġibt li CD li hija il-mużika minn l-Opri, mhux vera.
Tal-kor ta' Daddy u għandi żewġ interventi.
U inti għandek żewġ interventi fih.
Għamilna ġifieri fl-2005.
Mela, ħalli nibdew nisimgħu l-ewwel intervent u mbagħad nitkellmu xi ħaġa dwarha.
Thank you.
Mela mek smajtu l-mistiden li għandi l-lum fil-program il-Jean Noël Attard, il-violinista li semmanna il-meditazzjon mit-Tajis. Xtajd li dwar dina recording, dina ħatsem mal-papa, mat-ziju, mal-kortijaw, għajdli.
Bazzikament,
kem kellek zmin ta'
daqqa? 15 sena, nejdu 2005, kien il-15 anniversario tal-kort għaddedi u għamlu sidi sacred in opera, pratikament biċċiet sakri nsibu f'varji opri. U żewġ biċċiet li huma sakri huma din li tajji daqqejta jien solu u daqqejt ukoll l-intermezzo tal-kavallerija rustikana.
Li se nisma' qudiem. Tajjeb li ngħidu li hawnhekk f'din attajjiż inti fil-meditazzjon inti akkumpanjat mit-Siju Stephen Uġvera li akkumpanjak bil-pjanu. U kienet l-okkażjoni tal-15 anniversarju mitwaqqif tal-kor, tal-papa, Gawlitanus. U inti kont ħadsem f'konċert li kien sar Għawdex u mbagħad sar Malta
ukoll.
Wara li l-estate diploma, komplejt studja, ġan għaf dak iż-żmien li daqqejt dina it-tajjiż, inti kont għamilt
l-ewwel
diploma. Bqajt għaddej bl-istudju tiegħek. Ma' Marcelin, kon qegħdin nitkellmu qabel. Imbagħad wasal iż-żmien li l-estate hom għax għamilt il-fellowship, l-estate diplomi tal-Liema College.
Tal-London
College of Music.
Royal Schools of Music.
Royal Schools of Music. Imbagħad rid tara se tagħmel għall-karriera. Għaliex imbagħad dejt tikber. Sa dattant għamilt low levels.
Low
levels. Issa, minn dak in-nar law x'ġara? Komplejt tistudja fl-Università ta' Malta xi kors ieħor plus il-mużika jew tlaqt kollox u sifirt biex tuħossib il-mużika?
Jiena pratikament tlaqt meta kien hemm is-snin idħol l-università ġifieri flok ma dħalt l-università hawnhekk.
Tlaqt biex tmur f'università barra.
Fl-università barra biex nagħmel music hemmhekk. Ġifieri jiena għamilt lej levels u mbagħad tlaqt ġifieri tliet xhur wara.
Liema linja kikubqajt Malta kont se taqbad? Biex ikollok karriera full time, għax diffiċli Malta li.
Qed ngħidu fil-mużika jew barra.
Ma nafx qed insaqsik, għax diffiċli Malta li tagħmel karriera fil-mużika jekk ma tkunx għallim full time jew inkella ma tkunx membru tal-orkestra.
Ifhimni, jiena.
Ma tantx naħseb hemm vacancies għall-violini.
Bħalissa le, bħalissa għalqu kien hemm xi sena ilu meta kabbru jiġifieri. F'dak iż-żmien kelli ħafna options. Jiġifieri stajt dak iż-żmien kien hemm il-vacancies mal-orkestra nazzjonali. U kont applikajti fir, eccetera, eccetera. Stajt niġi l-Università ta' Malta, stajt insiefer, stajt. Dak iż-żmien kien pjuttost perjodu fejn rrid niddeċiedi għal ħajti fil-futur, fejn rrid iwassal ħajti. U naħseb nisperaw għalmenu rrid deċidejt kif iddeċidejt ikun l-aħjar l-aktar li jaqbel għalija. Il-fatt li Malta wara li tagħmel il-fellowship tasal ċertu livell fejn
waqaft.
M'hemmx fejn tista' tkompli. Mhux għax m'hawnx nies tajbin li jgħallmu. Imma għaliex iċ-ċokon tagħna minnu
struttura magħmula hekk.
Jimponi bil-fors illi inti tilħaq ċertu limit u mbagħad m'hemmx fejn ma tistax m'hemmx opportunitajiet.
Però issa hawn tista' tagħmel kors ta' degree f'Malta fil-Università.
Eżatt, eżatt.
Inti lħaqthom il-ftuħ tal-courses tal-degree.
Iva lħaqthom. Imma jiena naraħ mill-opinjoni tiegħi ġifieri naħseb illi għal performance hawnhekk Malta aktar qed tibbażat fuq akademik fuq lat akademiku. Naħseb li l-forte tal-kors ta' Malta huwa lat akademiku. Jiġifieri tajjeb u tajjeb ħafna. Forsi performance
fejn jidħol l-violin instrumenti oħra qed tgħid.
Mhux neċessarjament violin, jiġifieri bħala performance in ġenerali naħseb illi
bħala setup tal-kors.
Fuq ix nimprovjaw bħal f'kollox fid-dinja jiġifieri dajma.
Ma tirnex ilek toħu scholarship infatt.
Ħadd scholarship għal Edinburgh Napier University.
Napier?
Scholarship mod minn Ian Tomlin li wieħed Ingliż ormai jiġifieri bedridden sfortunatament marit ħafna li jagħti scholarship jiġifieri lil Maltin biex imorru jistudjaw f'dan dipartiment tal-mużika ta' l-università. Ġifieri dan
Scotland
l-Edinburgh. Ġifieri da pratikament u jiffinanzja l-iskola kollha tal-mużika waħdu. Ġifieri nies bħallaw naħseb jiena għandna bżonn. U
dejjem ikun hemm merba Maltin, mhux vera jistudja għax jispiċċa.
Bew wieħed ieħor għax on average u
jiġifieri jirreplejsja.
Bew wieħed ieħor inkunu erba, ġifieri dis-sena meta spiċċajna konna erba. Waħda sopran fourth year, Francesca, Claire third year, jien second year u kien hemm Waħda wkoll first year ġifieri konna erba.
Aha. Mbagħad għażilt applikajt għall-iskolarship biex tmur in Napier, kien hemm oħrajn jew kont waħda.
Kien hemm oħrajn
għażilt awtomatikament.
Kien hemm oħrajn għamilna audition propjament kont għamilta sena qabel ma actually mort għamilt ġifieri fl-ewwel sena ta' sixth form tiegħi. U ma konġejt mażul ma stajċ immur billi ma kellix il-requirements akademiċi li huma levels, eċetera, eċetera. Mbagħad kont mort is-sena ta' wara meta.
Meta ġibt il-gradi li kellek bżonn.
Li kellek bżonn.
Issa jilek hemmhekk sentejn. F'da sentejn x'tgħallimt differenti li ma kontx forsi se titgħallmu Malta jew x'inhi l-attitudni tagħhom jekk hija l-istess bħal tagħna jew inkellek hix differenti minn tagħna.
Ifimni titgħallem kullimkien apprexxindere da dove tkun dana. Ovvjament is-sistemi varjaw mill-post fejn tkun. Hemmhekk feqiet il-kors tiegħi għandna sistema naħseb waħda very very rare li jippruvaw jikkombinaw l-istil ta' konservatorju ma' stil ta' università. Jiġifieri stil ta' konservatorju huwa bbażat immirat fuq il-prattika tal-istrument. Jiġifieri do u do. Università normalment, in ġenerali qed nitkellmu, jibbażaw aktar, jippuntaw aktar fuq il-lat akademiku. Feqiet jien jippruvaw jikkombinaw iżiex affarijiet flimkien, jiġifieri jiena jkolli mal-lezzjoni tal-violin jkolli lezzjonijiet tal-istorja, tal-armonija, u mbagħad tista' tieħu modules bħall-kompożizzjoni, direzzjoni.
Inti għażilt il-performance fuq il-violin?
Performance fuq il-violin huwa il-main subject. Mbagħad għandi storja
ngħidula l-mużika,
storja u harmony, eċetera, eċetera. U mbagħad ikollna ħafna modules subsidiary, jazz improvisation, acoustics, kif direzzjoni, eċetera, eċetera. Li jiftħulek iktar jiġifieri forsi tgħid, pereżempju, tkun iddoq il-violin tieħu dal-kors dal-modjul tal-kompożizzjoni tgħid, isma' jiena hawnhekk qed inħossni aħjar, min jaf kieku nbidlu xi ħaġa. Mhux neċessarament ħajġalek tibdel it-treq tiegħek, imma żgur ħajjiftaħlek moħħok tal-inqas u forsi anke opportunitajiet il-qudiem.
U suġġetti oħra bħal letteratura, bħal arti, bħal li tagħti kunċerti, recitals, jew iddoq ma' sħabek fil-ensemble, jew f'orkestra żgħar.
Hemmhekk jiġifieri għandna.
Kollok dal-opportunitajiet?
Hemmhekk għandna chamber orchestra, għandi duo ma' kitarra, jiġifieri daqgħajna f'xi competition ukoll hemmhekk u daqgħajna f'xi ftit concert ukoll. U mbagħad ikollok ħafna one-off concerts, per eżempju, billi hemm ħafna student composers jiktbu biċċa u trid iddoqqa per eżempju concert l-iskola hekk. Jiġifieri jkollna ħafna minn dawn.
Ikollkom ħafna opportunitajiet biex jiddoqqu quddiem in-nies li jiġu minn barra jew kellha quddiem l-iskola. Ikollok
mit-tnejn, ikollok affarijiet li jsiru mill-iskola għall-iskola. Ġifi pereżempju darba fil-ġimgħa jkollna konsert tal-istudenti. Normalment ikun għan-nies tagħna, ġifieri minna għalina stess. U nhar terba jkun hemm konsert minn xi ħadd barra mill-iskola għan-nies tal-iskola u anke għan-nies barranin li jagħmlu publicity ġifieri minn irid jiġi. U mbagħad xi ħaġa li ħassejt ħafna fis-sens naħseb li tgħallimt ħafna minnha għamin dis-sena għamilna kunċert ta' xogħlijiet moderni Webern, Christian Wolf, ġifieri kompożizzjonijiet riċenti ħafna lema, ġifieri riċenti mhux ħażin u kienet l-ewwel esperjenza tiegħi f'din il-mużika f'dan il-ġenru. Ġifieri
tajt mid-dinja tal-klassiku ħansejħu la klassiku ġifieri għall-volja l-epoka mhijiex klassika, ma forsi jkunu żbaljati. Mhux qed nitkellmu dwar l-era, dwar l-isem. Sew aħna meta ngħidu mużika klassika ġifieri. Tajt minn dawn il-mużika tar-repertorju biex ngħidu. Interpretajt mużika klassika imma b'libsa kontemporanja.
Kontemporanja ħafna ġifieri. Nejt għalija, ma konċ nafom qabel ġifiri. U tal-li.
Kif ħassejtek?
Nejlek il-verità l-bidu ħassejt nistramp, ma stajċ nifem.
Għalix?
Għalix, per eżempju, kena bicċa li kienet pratikament jiena violinċel u piano, l-istess noti mill-bidu sal-axħar, imma ma għandekx time signature, ma għandekx phrasing, ma għandekx xejn, kull ma jkollok erba noti, per eżempju, u kollok sinjar żgħar li jgħidlek break. U inti trid tikkombina ma t-nell oħra biex tiġi tipruvaw l-istess minnari ġviri ma tikteb ok, mela l-ewwel pattern ħanamluh hekk. Kollox ikun improvizat sa ċertu punt.
Titkun attenta x'qed jagħmlu l-oħra.
Prattikament dawn huma miktubin apposta biex
Dan huwa l-pratika tal-ġezz ukoll, ġveri.
Prattikament miktubin biex titrenja lilek innifsek għal ensemble playing.
Inti daqgħet Malta u kif qed tgħidli daqgħet barra wkoll. L-attitudni tal-udjenza hemmhekk u hawn.
Ara ngħidlek.
Inti bħala żagħżugħ, kif tara l-udjenza Maltija l-ewwel ħaġa?
L-udjenza Maltija taf.
Hija knowledgeable?
Taf tkun knowledgeable ħafna meta taf tapprezza ngħidu hekk. Jiġifieri ovvjament mhux kulħadd ovvjament bħalkull imkien, imma jiena naħseb li l-udjenza Maltija billi ngħid taf tapprezza ma jfissirx li taf tmur il-kunċert jew tmur tattenti entużjasta biss. Naħseb illi minimur għax vera jkun ikollu xi ħaġa li tgħidlu isma' hawnhekk xi ħaġa tajba jisaha mmorru. Sfortunatament qed nitkellem jien mill-ftit esperjenza għandi ġifieri ta' kunċerti mostly f'għawda ġifieri ovvjament ġifti Malta wkoll. Niddependu wis fuq in-nies barranin li huma residenti hawnhekk. Naħseb li l-udjenzi f'għawdex hija ħafna. F'Malta f'Malta inqas għaliex inqas.
Sa ċertu punt ukoll.
Però jiena naħseb illi niddependu wis fuq u anke meta jiġu għal sponsorships naħseb illi u donazzjonijiet hekk per se ġifieri ġa stati 10 euros għall-argument hekk off the table. Naħseb illi in-nies il-popolazzjoni Maltija għadha ftit lura f'dak li għandu x'aqsama kif tara kemm tapprezza
il-mużika.
Kemm tagħti valur lill-mużika.
Kemm tagħti valur lill-mużiċisti s-soċjetà Maltija?
Ħanajdu li qed mixin l-qudiem. Naħseb mixin pereżempju l-scholarships li qed jagħmel il-gvern għal kull min imur jistudja barra regardless of musician, tabib, whatever. U Malta Arts Fund li għadhom kemm għamlu ftit sena ilu xi ħaġa. Naħseb mixin il-qudiem bil-mod il-mod, naħseb on the right track, hopefully.
U inti taħseb li dak li qed tistudja f'Napier College lilek bħala violinista jekk kif qed illek tiġi Malta jien ma nafx nitkellmu dwar il-futur x'beħsibek tagħmel jew għal inqas x'tixtieq li tagħmel. Għax mhux bil-forsi kienu l-istess affarijiet, x'tixtieq mod u x'jiġri mod ieħor. Taħseb li it-training li qed tieħu Napier College lilek għad il-qudiem iservik ta' għajnuna u flima sens. Jew ta' tfixkil u flima sens.
Naħseb.
Aħna hekk noqogħdu nitkellmu dejjem is-superlattiv, il-perfett biss, isna qegħdin inpinġu dinja li ma teżistix.
Il-perfett ma sfortunatament jiena ma hawnhekk ma naħsibx li jeżisti, jeżistix imkien aktar il fuq. Naħseb illi qed tgħidha ħafna l-ewwel nies ħaġa li m'għandhax taqsam xejn mal-mużika hija li tajt mill-familja. Ġifieri għal l-ewwel darba. Issir
indipendenti.
Ftit issir is-sajjar.
Titu matrix. Titu matrix.
Xi ħaġa li l-istudenti għawċi li jiġu l-Università ta' Malta jagħmlu wkoll sa ċertu punt. Imma dak fil-weekend almenu jmorru dar. Jiena rrid naqbad l-ajruplan. Ġifieri ħaddik dik ċerta aktar tistimulak biex timmatura.
Dik ċertu grinta biex tibqa' dej.
Biex tibqa' dej. Ġifieri dik minnha hija
ħaġa. Titaħseb fuq ix-shopping, titaħseb fuq il-ħasil ta' ħwejjeġ, titaħseb li titissajjar, li titaħsel il-platti wara.
Dik diġà hija xi ħaġa li ħadd inbutak biex timmatura kif konna qanel qabel. Il-maturazzjoni tiġi minn kollox, mhux billi doqgħod iddoqq. U mbagħad f'affarijiet ta' mużika billi tidħol f'ambjenti ġodda, sistemi ġodda, opportunitajiet differenti. Ġodda forsi aktar milli Malta meħabba d-daqs, imma ġifiri dik hija xi ħaġa normali. Ġifieri dana naħseb li jgħin iżgur, x'kieku ma jgħinix ma naħsibx li kont ħammur kont noqgħod id-dar. Fil biex il-karriera l qudiem tkun waħda forsi ftit aktar aħjar milli kif.
Tħossok li jekk tiġi Malta għandek it-triq tiġi mifruxa nħabba d-dadi u l-familja? Jagħtik vantaġġ taħseb jew le?
Billi aħna pajjiżar jekk ngħid li ma jtilix vantaġġ ikun qed nikdeb, sinċerament. Għax aħna pajjiżar allura kulħadd jaħseb kulħadd.
Immaġinak se doq ma xi ħadd ma partner fi duo jew f'ensemble żgħir li għaliku antipatiku. U sa inti trid tifmu jew tifima hekk kunt fajla u tanticipa se tkun se tagħmel biex tifima biex iddoq verament biex issir simbjosi sajba. Jekk din persuna li lek tkun timbuttak, tkun iddejqek, imma trid iddoq, x'tagħmel?
Jien naħseb illi fil-ħajja irid ikollok professional attitude u personal approach, ġifieri irid ikollok żiex binarji. Ma naħsibx li tista' tħallat, ċoja, ma tistax tħallat fis-sens. Ir-relazzjoni tiegħi ma' xi ħadd fuq bażi personali ma naħsibx li tista' tħallata. Jew inkella ma tistax tiegħi ħafna importanza meta tiġi fuq xi ħaġa professjonali.
Iva aħna kollu man jekk
ovvjament
tiddoq ma' xi ħadd li toħu gost iddoq miegħu tinħass.
Tinħass, ovvjament. Però iltqajt ma' nies u naf bi oktezz li huma mifformati minn żiex kwartezz li jiġifieri ma jkunux jitkellmu u jiġifieri jdoqqu jdoqqu jiġifieri. Tajjeb u tajjeb ħafna. Jiena naħseb li.
Ma dik titħol l-esperjenza anke u l-maturità mużikali.
Appuntu, appunto, ġifieri inti taraf tiddistingwi bejn xi ħaġa li qed tinvolvi lilek direttament xi ħaġa professjonali fejn inti obbligata għal fini ta' diversi affarijiet li.
Qabel ngħaddu biex nitkellmu issa dwar il-European Youth Orchestra x'inti involut fiha wkoll. Sissa tkellimna dwar l-istudji tiegħek f'pajjiżna u issa Napier College. Però inti għandek dana l-added value ukoll li inti tiforma parti minn żmien għal ieħor minn the European Youth Orchestra. Ħalli nisimgħu silt oħra minn dik is-CD li ġibtilna l-ewwel smajna l-meditazzjon ta' Tajis li kont akkumpanjat mit-tieu Stephen qed idoq il-pjanu. Issa għandna l-kavallerija. L-intermezz li seduq waħdek.
Ma tsiju wkoll.
Ma tsiju wkoll. Mela ħalli nisimgħu. Il-track li jmiss li huwa l-intermezz mill-kavallerija. Dejjem idoq ovvjament il-mistieder li għandi miegħi llum, jiġifieri Jean-Noël Attad.
Thank you.
Mela jemmek Jean Noël smajni tinterpreta dina l-intermezz mill-opra li ta' Mascagni l-opra verament sabiħa li minna in-addedi tiegħi kien solo Mastru Kollu nisimgħu dejjem kien jgħid li minna se taħareġ mill-inqas opra bi tliet atti daqskemm fiha melodiji waħda arji sbieħ waħda wara l-oħra korjiet u intermezzi u overtures verament sbieħ li wieħed ma jiġbaq qatt jismagħhom. Tifel żgħir kont għadek prattikament meta daqqejta, kif kont tħossok tidher qudiem in-nies?
Jiena bniedem pjuttost twist, jiġifieri għall-bidu m'inhiex wieħed li nitkellem ħafna mal-ewwel. Naħseb li l-vjolin għandna ħafna biex inneħħi ħafna mill-introvert.
Introvert.
Naħseb il-violin għandna ħafna, ġifieri bdejt żgħir indoq qudiem in-nies, niftakar l-iskola Music Malta kont niġi ndoq u niftakar l-ewwel kunċert, niftakar daqqejtek dak it-tip. Naħseb għandna ħafna biex ninfetaħ ftit anke ġifieri għal ħajja tiegħi ħajja
personali
mhux ħajja mużikali
bħala Jean Noël.
Bħala Jean Noël.
Issa, inti Napier fej qiegħed tistudja, inti wkoll il-leader tal-orkestra li hemm f'dana il-kulleġġ fin-Napier. Ifisser li inti għażilt int biex tkun il-leader tal-violini la inti leader tal-orkestra. L-orkestra minn kemm hija magħmula?
Ara l-orkestra basikament hija chamber orchestra, ġifieri għandek string section normali, ġifieri. Bagħad ikollok double woodwind. Brass, trumpets, horns, trombones, metanozawon, ġifieri, timpani. Ġifieri pratikament standard.
U kif tmur ma' sħabek u ma' kollha imħeġġa li jistudjaw bħalma inti jint?
Bħal f'kollox fid-dinja ssib minnhom ħeġġeġ daqshekk, mhux aktar minnek, u ssib minn ikun aktar irpożat aktar forsi mhux daqshekk passjonali dwar dik il-ħaġa, ma ġifieri inti timxi bat-triq tiegħek, bħal f'kollox fid-dinja kwalunkwe post tkun, kwalunkwe professjoni tagħmel, follow your own way.
Issa inti barra dana l-interess li għadek qed tistudja Napier College li fadalek sentejn għad li biex tieħu d-degree l-ewwel grad, hux vera. Li mbagħad ma nafx inti x'beħsibek toqgħod għall-iktar jew tmur xi kulċi jew tiġi Malta.
L-intenzjoni hija l-inkompli ġifieri l-Ingilterra nagħmel postgrad fuq l-istess linja ġifieri.
U tibqa hemmhekk
ġifieri? Le, Napier ma jofrux ġifieri.
Le, mhux Napier, tibqa' l-Ingilterra taħdem ġifieri anki.
Ma nafx.
Jok tistudja biss.
Ma nafx, ġifieri litteralment m'inhiex wieħed li nipprova nippjana ħafna l-qudiem. Nippreferi nimxi day by day ġifieri fis-sens. Nafx nixtieq nagħmel il-pass li jmiss, imma il-pass ta' wara għadni ma nafx.
Għadek ma tafx, ġifieri ma sax ngħidlek.
Għandi xi dreams.
Imma tittibqa' mużiċista ma tix.
Ovvjament.
Ma tix isir accountant jew tabib jew teacher.
Nispera nibqa' fuq dik il-linja.
Tibqa' teacher, tibqa' teacher tal-mużika. Dejjem marbut mal-mużika. Hemm ukoll l-interess li għandek u li urew fik ukoll id-dirigenti tal-European Youth Orchestra għax inti parti minn din għall-Youth Orchestra. Issa waqt li Napier l-istudenti huma prattikament kważi kollha mill-Renju Unit, imma fil-European Youth Orchestra bħalma jgħid isimha stess huwa mill-pajjiżi differenti tal-Ewropa. Inti l-uniku Malti u kemm il-darba ħadd semma din għall-orkestra?
Ara, l-ewwel darba li mort kien fl-2006 kont mort summer school. Summer school pratikament hija inti tmur magħhom tagħmel ir-rehearsal period li jkun 2 weeks. U mbagħad tagħmel l-ewwel kunċert jew l-ewwel tnejn. U mbagħad tmur id-dar waqt li huma jmorru on tour. Jiġifieri jibdew iduru l-postijiet u jdoqqu kunċert law kunċert hemm. Dak kien 2006. Mbagħad intgħażilt 2008 konna morna tour, konna morna Ċina anke, Ċina, Ġappun u South Korea. 2009 u dassajf erġajt u koll għadni ġej fil-fat minn hemm. Is-soltu normalment jiġifieri l-plassi jgħid ikollok summer tour u spring tour. Biss spring tour fil-2008 ma kienx sar, fl-2009 kien sar.
Għax marru l-Farist forsi.
Ija.
Allura żammew ir-riżorsi kollha li kellhom.
Għalma il-flus.
Għalma biex imorru l-Farist.
Eżattament.
Kif tagħmel biex tapplika biex titħol membru ta' din għall-European Youth Orchestra?
Praticament kull il-kull Malti.
Jaslu kum ma tapplika jint, xin il-proċedura?
Inti hemm l-applications online fuq il-website tagħhom. tapplika lejġu għa 14 sa 25 Umbat, jisiru auditions f'kull pajis, jġifiri jisiru f'Malta u koll, jġi persuna posta.
Malta kem kontu għall-auditions?
Nejlek il-verita ma nafx, il-għalix. Mort għall-audition da ejtu tlaqt. Ġiri kontu għu l-wieħed, ma nafx. Plus, ħagħuħra. Għax inti Malta ma jfessiex li tagħmilha Malta bil-fors. Tista' tagħmilha l-Italja.
Parti mill-Ewropa.
Parti mill-Ewropa. Jiġifieri ma nafx in-numru eżatt. Naf biss li dal-aħħar qisu sentejn tliet snin. Malta qed jużaw is-sistema li jiġi il-professur li huwa David Strange, Director of Studies tal-Orkestra, qed kien Head of Strings il-Royal Academy of Music Londra. Jiġi jagħmel jumejn masterclass. Ġifiri kollu lesson miegħek u jgħidlek isma' hawnhekk do hawnhekk do. Mbagħad ikun hemm l-aħħar ġurnata tkun l-audition vera propja. Jiġifieri dik il-prassi li naħseb tgħin ħafna għall-Maltin, naħseb illi xi ħaġa tajba ħafna.
Kif tikkompara lilek innifsek naf li self-praise ma tantx huwa sabiħ, imma kif tikkompara lilek innifsek mal-komponenti l-oħra tal-orkestra? Bħala bniedem li ġej minn
Malta
Pożżajr fejn il-possibilitajiet huma pjuttost limitati minn dak il-lat qed ngħidlek.
Ħanilek kif ħan irrispondik, mhux ħan rispondik fuq, ħan irrispondik statistika. Sena ilu jiġifieri għas-sajf tal-2009. Allora l-orkestra tippubblika il-full members li huma dak li ħajmorru on tour kollha magħha, is-summer school members li jkont fil-bidu, reserve list. Jiġifieri nies li jekk il-full member ma jistax ħajċemplulu. U jkollu nies to be people to be encouraged. Jiġifieri li jgħidulhom isma, pruvaw is-sena dieħla għandkom ċans. Fl-2009 bda fuq dawn l-erba' sessjonijiet kollha konna 9 Maltin.
Li huwa percentaġġ tajjeb.
Li huwa percentaġġ tajjeb.
Kemm kbira l-orkestra?
L-orkestra hija 130, 120, 140 ivarja mill-repertorju ovvjament li nkunu ħan nagħmlu f'dak is-sajf partikolari, f'dak it-tur partikolari.
U din is-sena fejn mortu?
Din is-sena bdejna Grafenegg li huwa festival fejn Vienna, u mbagħad morna l-Proms Londra, morna Watts belt fil-Polonja, tielet l-ikbar belt fil-Polonja. Morna Concert Giba u Amsterdam, Concert House Berlin, mbagħad kellna żiex konsert St. Moritz, Switzerland. Mbagħad spiċċajna Bolzano u Stresa tal-Italja.
U l-livell?
Il-livell
kif jiġu mill-qwajn il-kunċerti tal-orkestra?
Tal-proms l-issena ġifieri ġemma żul bħala wieħed mill-aħjar 10 tal-festival kollu. Ġifieri dak naħseb huwa ċertifikat.
U l-esperjenza għalik xi tfisser? Kieku ma morċi Napier, kien ikollok kuraġġ mingħajr qatt ma tkun ħriġt minn Malta tidħol għalih dan il-kors jew Napier allura peress li tiġa għandek il-baptism of fire biex ngħidu hekk tiġa ħriġt il barra tiġi tlaqt il-familja.
Bdejt għamilt li huwa jew l-ewwel darba qabel ma kont sifirt kienet l-ewwel esperjenza tiegħi barra meta mort summer school.
Kont għadek ma morċi.
Kont għadni ma morċi, ġifieri pjuttost ġid bil-maqlub li huwa jew qed ifhimni. Le, jiena naħseb l-esperjenza hija xi ħaġa ġifieri indeskrivibbli, ġifieri taħdem ma' summa stiet bħal Ashkenazi, bħal Nozeda, bħal Andrew Lithium, bħal Petrenko, ġifieri dawn kollha huma nies ġifieri top brass ta'
fid-dinja mużikali.
Fid-dinja mużikali. Taħdem ma' nies li jkunu ta' talent kbir, ġifieri, apparti s-solisti li nġibu, ġifieri l-mużiċisti tal-oħra tal-orkestra ġifieri huma nies ta' talent kbir. Però naħseb li again, nerġgħu nduru fuq di tal-bidu tal-maturità. Naħseb illi din l-orkestra għandha xi ħaġa li ftit fid-dinja għandhom illi jagħtu importanza wkoll l-aspett uman, l-iżvilupp uman tal-persuna. Jiġifieri aħna barra li konna 6 sat kuljum nippruvaw, flgħaxija kulħadd b'mod mhux uffiċjali, kulħadd joħroġ jixrob xi ħaġa flimkien, jiġifieri jiena naħseb illi dik hija xi ħaġa importanti u importanti ħafna.
Anke fl-iżvilupp tiegħek bħala mużiċist, mhux bħala bniedem biss.
Appuntu, f'kollox, jiġifieri inti mbagħad xi toħroġ daqqa titkellem fuq mużika, daqqa titkellem fuq sport.
Jekk inha toħars għalejn ħanwaqfek ftit hawnhekk isra jrek il-mistoqsija ħalli nkunu nistgħu nitfgħu minn taħt il-mużika li inti qed iddoqq hawnhekk lill-Dvorak, mhux vera l-Dvorak. Ħalli minn taħt is-semija tagħna jkunu jistgħu jisemgħuk imbagħad hekk ikollna ċans nisimgħu għalejn l-aħħar nerġa'. Jekk aħna inħarsu lejn it-talent Malti. inti bħala bniedem li għandek dil esperjenza li voli għadek żgħir, ma tiġi għandek ċertu esperjenza ta' barra, tistudja barra, u hekk idaqqejt ħafna barra, u għandek l-involviment fil-Youth Orchestra tal-Ewropa wkoll, kif tħares li talent Malti? Tiġi tajtni kważi kważi risposta meta qed li kontu disa fuq il-lista.
Naħseb li it-talent huwa talent kbir għall-popolazzjoni tagħna. Naħseb li jiġifieri palmetlek disa minn popolazzjoni ta' nofs miljun, jiġifieri huma numru kbir u kbir ħafna l-waħda mill-aħjar orkestri fid-dinja jiġifieri. Jiena naħseb li u meta nitkellem ma' nies jiġifieri. Per eżempju, hemmhekk li huwa jew għandna rehearsal conductor li ġej Malta jidderiġi l-orkestra naħseb aktar minn darba, Peter Stark.
Ekku.
U meta kellemtu qalli jiena Malta qalli.
Imur tajjeb ħafna anke mal-mużiċisti Maltin.
Qalli meta niġi nieħu gost ħafna, qalli talent hemm ħafna. Qalli talent hemm ħafna, qalli li m'hemmx l-esperjenza li wieħed jikseb meta jkun f'post kbir u għandu ħafna opportunitajiet. Jiġifieri il-Maltin kull ma jkunu jridu xi ħadd li jigwidhom dik id-daqsxejn aktar u jkunu jiġifieri talent hawn.
Għaliex biex inti jsir profiċjenti ħafna fis-sena li tagħżel jew fl-arti li tagħżel li tkollok l-opportunità tipprattika.
Appuntu.
Issa hawnhekk l-orkestra tiġa tikolla ħafna ħafna kunċerti qiegħda tella ħafna xogħlijiet. Imma hemm differenza meta tkun orkestra li xogħla kontinwament iddur id-dinja se tiltaqa' ma' gosti differenti, ma' talenti differenti, ma' nies tal-post, ma' mużika li miktuba minn kompożituri tal-post li forsi qatt ma smajt bihom. Dawk l-affarijiet mhux għax it-talent ma jlaħħaqx ma' talent ta' barra, imma neqsin inħabba l-infrastruttura tal-pajjiż, ġifieri.
Appunto, ċokon jiġifieri, ċokon jerġa' jiġi problema jiġifieri jimponi xi ftit aktar limiti.
Jiġifieri inti tqis li bħala talent f'Malta għandna talent biżejjed.
Iha.
U ġifiera. Biex ikonna l-orkestra tagħna, biex ikonna l-ensemble tagħna kif il-fatt tagħna, l-korijiet tagħna u intom għawdex iskom tispeċjalizzaw fil-korijiet, għandkom ħafna korijiet tajbin.
Mhux
vera. Naħseb in-nies jeħdu gost ħafna jkantaw.
Iva.
Forsi min jaf meta biex isemgħu leħinhom lej Malta forsi.
Naħseb hemm il-kultura tal-opri. Naħseb f'għawdex hija strong mhux ħażin.
L-kultura tal-opri għall-għawdex għamlet ħafna ġit.
Inna la kienet jina ħseb jina.
Għal-mużiċisti imma taħseb li.
Għal-mużiċisti għawċin ġifiri għed.
Le, mużiċisti li għandhom l-opportunità jduqqu l-iktar f'opri. Ġifiri, jisom marbutin ma' ġeneru wieħed ta' mużika.
Jiena personalment opera waħda daqqejt għawdex ma' d-dadi. Jiena naħseb li mill-opra titgħallem affarijiet li ma titgħallem imkien meta ddoqq. Però mbagħad hemm ċertu limitu ta' fejn tista', ċe tista' hemm dawn l-affarijiet li tista' titgħallem mill-opra, imma mbagħad affarijiet li ssib sinfonija.
Issa aħna fil-mużika li qegħdin nisimgħu minn taħt għandna l-Orkestra Nazzjonali.
Sa.
Li inti daqqiet magħha.
F'Mejju il-Manuel kien hemm il-Debutants Concert.
Debutants Concert, kont spiċċajt inti.
Ġvera.
L-interaction tijak mal-orkestra Maltija u mal-mużika ta' Dvorak. Għax interpretajt il-Dvorak.
L-orkestra Maltija, jiena ħafna minnhom nafhom għax ġieli daqqejt, jiġifieri part-time magħhom u ġieli ndoq fi knejjes u affarijiet kunċerti l-awwel hemm jiġifieri.
Ħoqgħod fek sekonda ħalli ntellgħu kemm il-mużika biex in-nies isimgħuha.
Il-mużika tal-Dvorak naħseb jespressiva ħafna, naħseb bħal fir-romanz kien hemm bilanġ bejn l-idjoma the Slavic idiom u anka l-inklinazzjoni operistika tiegħu bħal Jakobiet, jiġifieri dil-biċċa kienet se tirrappreżenta ħafna mill-essenza ta' Dvorak naħseb.
U ħadd gost id-doqqa.
Ovvjament.
Mela jiena nirringrazzjak, Jean Noël għax il-programm tagħna tgħidu li wasal fit-tmiemu.
Grazie li.
Nawguralek għall-qudiem, għadek ma ddeċidejtx xi titgħamel fil-futur, imma l-atlest il-kors imbagħad naraw se jiġri. Nawguralek però li d-dinja tal-mużika li jażilt bħala d-dinja tiegħek tibqa' l-ewwel priorità f'ħajtek. Nirringrazzjak għal darb'oħra, nirringrazzja t-tekniku li kellimja llum il-Karmenu Grek. U l-issemmija li kienu maħna l-programm juħof dina essenzjela. Joyce Gulaimir, issel milkom.
Smajtu mużiċisti Zazah Maltin. Ħarsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' Zazah fil-qasam tal-mużika. B'kitba u produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir.